Prabowo dan kompleks Napoleon, menaklukkan penghinaan, membaca masa depan. Luka sejarah dan panggung takdir, membedah arsitektur jiwa Prabowo Subianto. Dr. Wim Tangkilisan, SH, MSI. Ketua Akbindo, pemimpin redaksi pinterpolitik.com. 1. Panggung yang telah lama menanti dalam sunyi. Ada sebuah fenomena yang tidak akan pernah bisa ditangkap oleh siaran pers manapun, cara seorang pemimpin menapakkan kaki dan berdiri di atas panggung yang telah ia tunggu dengan kesabaran asketis selama seperempat abad. Prabowo Subianto adalah pria yang memahami sepenuhnya bagaimana rasanya dikhianati dan dipermalukan oleh putaran roda sejarah. Ia yang pernah dicopot dari jabatannya, dikalahkan dalam palagan politik, hingga diasingkan dalam kesunyian yang panjang. Namun kini, saat ia berdiri tegak sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia, ia membawa seluruh rekam jejak pahit itu ke meja kekuasaan. Semua memori itu hadir bukan sebagai luka yang mengganga atau dendam yang belum tuntas, melainkan sebagai amunisi intelektual dan mental yang telah tersimpan rapi, siap untuk digunakan pada saat yang paling tepat. Tulisan ini tidak sedang menghakimi apakah sosoknya hitam atau putih, baik atau buruk, sebab pertanyaan semacam itu terlalu dangkal untuk membedah tokoh dengan kompleksitas sedalam ini. Ini adalah sebuah upaya untuk membaca pola, sebuah telaah atas dimensi yang paling menentukan dari seorang pemimpin. Caranya membaca arah mata angin dunia, jauh sebelum dunia itu sendiri memahami kemana ia akan bergerak. II. Melampaui mitos Napoleon yang klise. Istilah kompleks Napoleon seringkali disalahpahami dan digunakan sekadar sebagai ejekan dangkal bagi pemimpin bertubuh kecil dengan nafsu kekuasaan yang meluap-luap. Namun dalam diskursus psikologi kepemimpinan yang lebih bernuansa, fenomena ini menggambarkan sesuatu yang jauh lebih sublim, sebuah ambisi yang tidak lahir dari sekadar rasa haus akan tahta, melainkan dari sebuah penghinaan eksistensial yang belum selesai diproses secara tuntas. Napoleon Bonaparte yang sejati bukanlah tentang ukuran fisik, ia adalah tentang seorang bocah asal Korsika yang pernah diejek karena aksen bicaranya yang kaku di Akademi Militer Prancis, yang kemudian bangkit untuk menaklukkan separuh benua Eropa sebagai bentuk pembuktian diri. Prabowo pun menanggung beban luka berlapis yang jarang dialami oleh satu individu dalam satu masa hidup. Ia adalah putra dari ekonom terbesar negeri ini, yang harus mati-matian membuktikan kapasitas pribadinya agar tidak sekadar dianggap sebagai bayang-bayang nama besar keluarga. Ia adalah jenderal yang dicopot tanpa melalui proses pengadilan yang tuntas, dan kandidat presiden yang telah 3 kali berdiri di hadapan rakyatnya, hanya untuk pulang dengan tangan kosong sebanyak 3 kali pula. Ketika badai 1998 menerjang, saat sejarah bergerak layaknya banjir bandang yang tidak peduli siapa yang akan terseret dan siapa yang diselamatkan, nama Prabowo ikut terombang-ambing dalam arus yang hingga kini belum pernah selesai diadili oleh waktu. Namun yang membedakan profil ini dari politisi ambisius biasa adalah apa yang ia lakukan di tengah masa-masa kelam tersebut. Ia tidak meratap, tidak pula sibuk merancang pembalasan. Sebaliknya, ia membaca dengan kerakusan seorang pria yang meyakini bahwa pemahaman mendalam atas sejarah adalah satu-satunya senjata yang tidak akan pernah bisa dirampas darinya. Pemimpin yang paling sulit dihentikan bukanlah mereka yang sekadar ingin berkuasa, melainkan mereka yang memahami hukum sejarah dengan cukup dalam hingga tahu kapan kekuasaan itu akan datang menyerahkan dirinya kepadanya. 3. Labirin Perpustakaan Sang Jenderal. Prabowo adalah seorang pembaca yang sangat serius, seorang pengelana literasi dalam pengertian yang paling harfiah dan dengan konsekuensi yang paling nyata bagi pengambilan keputusannya. Bagi mereka yang pernah mendapatkan kesempatan langka untuk berdiskusi secara mendalam dengannya, mulai dari para diplomat asing yang skeptis, jenderal militer dengan rekam jejak panjang, hingga para analis pertahanan internasional, mereka seringkali dibuat terkesima oleh kedalaman serta presisi referensi yang ia miliki. Di tangan Prabowo, nama-nama besar seperti Clausewitz atau Sun Tzu bukanlah sekadar kutipan yang dihafal untuk menghiasi pidato, melainkan sebuah kompas mental yang ia gunakan untuk membedah anatomi peristiwa yang sedang bergejolak di depan mata. Jauh sebelum dunia barat tersentak dari tidurnya oleh gemuruh invasi Rusia ke Ukraina, Prabowo telah lama mengulas logika ekspansi teritorial yang dipicu oleh paranoia geopolitik yang akut. Ia berbicara dengan fasih bagaimana sebuah bangsa yang secara historis merasa terkepung akan selalu bergerak mencari ruang penyangga atau buffer zone. sebuah kalkulasi eksistensial yang akan dikejar berapapun harga yang harus dibayar oleh stabilitas global. Maka ketika tank-tank Rusia akhirnya merobek perbatasan pada Februari 2022, analisis yang ia berikan bukanlah reaksi spontan dari seorang pengamat yang terperanjat. Itu adalah ketenangan dari pembaca sejarah yang telah lama menanti konfirmasi empiris atas pola-pola yang telah ia yakini sejak lama di dalam sunyi. Ketajaman serupa terpancar saat ia membedah labirin Timur Tengah. Ketegangan yang membara antara Iran, Israel, dan jejaring proksi regionalnya tidak ia pandang secara dangkal sebagai sekadar konflik dogma agama, sebuah simplifikasi yang seringkali menjebak media arus midang. Prabowo membacanya sebagai sebuah perang peradaban yang memperebutkan pengaruh, sumber daya, dan legitimasi, sebuah pergulatan yang akar-akarnya sangat jauh tertanam ke dalam sejarah kekaisaran Persia, kemegahan Ottoman, dan jejak kolonialisme Eropa yang belum benar-benar mengering. Ketika eskalasi demi eskalasi memuncak, ia tidak membutuhkan pengarahan intelijen hanya untuk sekadar memahami arah angin. Pola-pola itu telah ia khatamkan bertahun-tahun sebelumnya di ruang-ruang perpustakaan yang jauh lebih sunyi dari gedung sidang manapun.
Sebab ia meyakini satu hukum besi dalam kekuasaan. Seorang jenderal yang hanya mampu membaca peta medan perang akan selalu ditaklukkan oleh musuh yang mampu membaca sejarahnya. Dan bukti paling telanjang dari keyakinan itu datang bukan dari analisis yang ia tulis, melainkan dari prediksi yang ia ucapkan. Pada 6 April 2025, dalam sebuah wawancara tertutup bersama 7 pemimpin redaksi media nasional di kediamannya di Hambalang, Prabowo berbicara dengan nada yang tidak lazim untuk seorang kepala negara. Bukan diplomasi, bukan basa-basi, melainkan kegelisahan seorang analis yang telah terlalu lama mempelajari sesuatu yang ia tahu akan meledak. Amerika siap mau nyerang Iran, katanya. Rusia mengatakan jangan menyerang Iran. Kalau menyerang Iran, berhadapan dengan saya, Rusia. Masalah Iran, nanti Perang Dunia Ketiga. 2 bulan kemudian, Israel menyerang Iran. Video prediksi Prabowo viral di seluruh platform. Ia tidak terkejut, karena ia memang tidak pernah mengira dunia akan mengejutkannya. Taiwan. Terdapat satu lagi fenomena besar yang belum mencapai titik ledaknya, namun sedang bergerak menuju kematangan dengan kepastian yang hanya bisa dideteksi oleh mereka yang sabar mempelajari sejarah konflik antar peradaban. Di mata Prabowo, ketegangan di selat itu bukan semata karena Beijing haus akan peperangan, melainkan sebuah keniscayaan dari logika kekuasaan domestik serta tekanan demografis Tiongkok yang kian menyempit, yang pada akhirnya tidak menyisakan banyak pilihan selain bergerak pada suatu titik waktu yang kian mendekat. Pemahaman Prabowo atas realitas ini bukanlah ancaman bagi stabilitas, melainkan sebuah kompas strategis yang sangat krusial bagi Indonesia untuk menavigasi badai yang belum memiliki nama, namun embusan angin dinginnya sudah mulai terasa menusuk kulit. 4. Estetika air mata yang terukur. Namun, sangat keliru jika kita hanya melihat Prabowo sebagai seorang pemikir menara gading. Disinilah letak kompleksitasnya yang paling memikat. Ia adalah seorang aktor politik ulung yang menyadari sepenuhnya bahwa kecemerlangan intelektual tanpa kemampuan untuk menyentuh relung emosi kolektif massa hanyalah teori yang layu sebelum berkembang menjadi kekuasaan nyata. Siapapun yang mengamati perjalanan politiknya pasti pernah melihat momen ikonik itu, tetesan air mata di atas podium. Sebuah kerentanan yang dipamerkan dengan presisi, seorang pria yang tahu persis berapa detik kamera harus merekam momen tersebut agar pesan emosionalnya sampai. Ini bukan sekadar manipulasi murni, karena ada guratan kesedihan yang otentik di balik wajah jenderal itu. Namun, itu juga bukan ketulusan yang naif. Ia melakukan itu dengan kesadaran penuh akan efek psikologis yang ingin ia ciptakan pada audiensnya. Air mata itu adalah jembatan estetis yang menghubungkan sisi intelektual seorang pembaca sejarah dengan kehangatan manusiawi yang didambakan oleh rakyat. Mereka yang enggan dipimpin oleh sosok yang terasa seperti mesin birokrasi yang dingin. Pemimpin yang paling efektif adalah mereka yang mampu melintasi dua dunia secara luas, antara ruang sunyi yang dipenuhi buku-buku berat tentang taktik perang dan panggung publik yang dipadati ribuan orang yang butuh diyakinkan bahwa pemimpin mereka benar-benar merasakan kepedihan mereka. Prabowo melakukan transisi itu dengan kelancaran yang sangat langka ditemukan pada pemimpin lain di zamannya. 5. Menanti jawaban dari rahim sejarah. Terdapat sebuah ironi mendalam pada sosok pemimpin yang memahami sejarah lebih baik dari kawan-kawan sezamannya. Ia tahu betul bahwa sejarah tidak pernah benar-benar adil kepada mereka yang sedang menulisnya. Sejarah hanya peduli pada hasil akhir, bukan pada kemuliaan niat. Ia hanya akan mengabadikan apa yang berhasil dibangun secara fisik, bukan apa yang sekadar dibayangkan di dalam kepala. Prabowo Subianto membawa sesuatu yang sangat langka ke kursi kepresidenan. Sebuah kesadaran bahwa dunia sedang bergerak menuju titik balik yang tidak dipahami oleh mayoritas pemimpin di Asia Tenggara. Ia paham bahwa tatanan global yang terbentuk pasca Perang Dingin kini sedang runtuh berkeping-keping. Perang-perang yang berkecamuk di stepa Ukraina, di langit Gaza yang kelam, hingga di selat Taiwan yang tegang, bukanlah sebuah anomali atau kebetulan semata. Itu semua adalah kontraksi awal dari sebuah orde baru yang sedang berusaha melahirkan dirinya sendiri melalui proses yang menyakitkan. Hanya pemimpin yang berani membaca sejarah dengan kejujuran yang pahit, yang mampu melihat masa depan sebelum orang lain menyadari bahwa sejarah sebenarnya sedang berulang kembali. Ada pemimpin yang sekadar lahir dari zamannya, namun ada pula pemimpin yang sengaja dilahirkan untuk zamannya. Sosok yang kehadirannya baru terasa masuk akal ketika dunia di sekitarnya mulai retak dan membutuhkan seseorang yang sudah lama mempelajari anatomi keruntuhan itu dari dalam. Prabowo Subianto adalah prototipe dari jenis yang kedua. Luka yang pernah ia sandang, buku-buku yang ia lahap dalam tahun-tahun pengasingan, dan pemahamannya yang mendalam tentang mengapa perang-perang besar tidak pernah benar-benar selesai, semua itu bukanlah kebetulan yang tiba-tiba hadir di meja kekuasaan. Itu adalah bekal takdir yang telah disiapkan dengan matang oleh sejarah untuk momen krusial yang tepat seperti saat ini.